Începe acum jurnalul militar cu Sonia Raicu. Sonia, bună dimineața!
Bună dimineața, Ciprian! Bună dimineața ascultătorilor noștri! Da, iată o ediție de început de octombrie, marca ora armatei în care vom vorbi despre Ucraina. S-au întâmplat multe, dar vă spunem după semnal.
Jurnal militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, iată a început jurnal militar, așa cum v-am spus, o săptămână încărcată în evenimente și vorbim despre toate acestea în următoarele 50 de minute. Bineînțeles că subiectul central este legat de războiul din Ucraina. Ieri, după cum bine știți, Vladimir Putin a ieșit cu declarații după anexarea printr-un referendum ilegal a 4 provincii din Ucraina și de aceea începem ediția de astăzi chiar cu subiectul săptămânii. Invitatul lui Paul Palenciar este Petre Otu, istoric, profesor universitar și colonel în retragere și va fi o discuție despre recentele referendumuri ilegale organizate de Federația Rusă în teritoriile ocupate din Ucraina. Vom vorbi și despre probabilitatea ca Vladimir Putin să ordone un atac nuclear, dar și despre valul de nemulțumire pe care mobilizarea parțială l-a cauzat în rândul cetățenilor Federației Ruse. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, în contextul referendumurilor ilegale din teritoriile ocupate de către Rusia în Ucraina, credeți că Vladimir Putin va lansa un atac nuclear invocând ca pretext că de acum înainte armata Ucrainei atacă, lovește teritoriul Federației Ruse?
E greu de spus. E greu de spus ce poate să facă Kremlinul și liderul acestuia, Putin. E posibil să utilizeze arma nucleară, dar ar fi un precedent extrem de periculos care arunca omenirea într-o altă criză cu o altă dimensiune. Oricum nu trebuie exclusă o asemenea variantă a folosirii armelor nucleare, chiar dacă tactice, dar impactul ar fi devastator asupra relațiilor internaționale. Nu trebuie să excludem o asemenea ipoteză, având în vedere evoluțiile de pe front nefavorabile în mare măsură Federației Ruse.
Care credeți că ar fi reacția NATO dacă Vladimir Putin folosește totuși arma nucleară în Ucraina?
Există probabil convorbiri între Statele Unite și Federația Rusă, dar potrivit Tratatului Nord Atlantic, articolului 5, teritoriul Ucrainei nu este protejat de către NATO militar vorbind. Nu știm care va fi reacția Statelor Unite, ce planuri au, așa că e greu să glosăm și să facem scenarii care pot să fie infirmate a doua zi, cum a fost, de exemplu, ideea că Putin nu va ataca Ucraina la 24 februarie 2022. E greu de spus, dar poate rațiunea, dacă există un sâmbure de rațiune într-un război, să prevaleze și aceste arme tactice nucleare să nu fie folosite. Prezența forțelor aliate în România, a grupurilor de luptă, a NATO, a aliaților partenerului strategic american este foarte importantă pentru descurajarea intențiilor Federației Ruse, Federație Rusă care este implicată într-un act de agresiune împotriva Ucrainei, un vecin fără întoială și care a creat o criză internațională extraordinar de complexă, poate cea mai gravă criză de după al doilea război mondial. Hai să ne spunem că poate după al doilea război mondial, dar oricum după criza rachetelor din Cuba din 1962, este cea mai gravă criză internațională care deocamdată nu știm cum se va încheia. Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare tactice, ceea ce ar fi o premieră postbelică după cele două bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki, care s-au făcut într-un anumit context istoric de finalul celui de-al doilea război mondial. Noi sperăm să nu se ajungă la așa ceva, dar fără îndoială tensiunea este maximă în raporturile internaționale, iar România este o țară de frontieră pentru NATO, aici se termină frontiera NATO și, desigur, prezența noastră în NATO este o garanție de securitate în actualul context politico-strategic.
Recenta mobilizare parțială pe care președintele Vladimir Putin a decretat-o în Rusia a stârnit un val de revoltă și chiar proteste de stradă în rândul rușilor de rând. Credeți că este acesta momentul cheie care va declanșa răsturnarea regimului Putin de la putere?
Nu cred. Fără îndoială, societatea rusă conștientizează dimensiunile tragice ale deciziei din 24 februarie. Vor fi în continuare revolte pentru că nimeni și nemulțumiri profunde ale societății ruse, care fără îndoială nu dorește să-și vadă tineretul afectat de război, dar eu nu cred că se va ajunge la o implozie a societății ruse, implozie care nu știm ce efecte va avea. Deci eu personal nu cred că aceste nemulțumiri la nivelul societății ruse vor duce la o implozie a regimului Putin. Și acolo sunt diverse scenarii, dar e greu de prevăzut așa ceva.
Ambasada Statelor Unite la Moscova, cât și cea a României, își sfătuiesc cetățenii să părăsească urgent teritoriul Federației Ruse. Ce trebuie să înțelegem din asta?
Să părăsim teritoriul Federației Ruse. Asta e mesajul, trebuie ascultat mesajul autorităților române și autorităților americane. Probabil că există informații care dovedesc o escaladare a crizei, iar una din această escaladare a crizei, am mai discutat în cadrul interviului dumneavoastră, ar fi folosirea armelor nucleare tactice.
Când și mai ales cum credeți că se va termina războiul din Ucraina?
Observați, ca istoric, sunt foarte prudent cu viitorul, cu proiectarea viitorului, întrucât există evenimente care pot da peste cap toate scenariile posibile. Războiul se va termina într-un fel, fie că va fi un război înghețat, fie că va fi un război cât de cât prelungit, să spunem așa. Speranța mea ca istoric ar fi aceea ca Occidentul să dovedească mai multă unitate în relația cu Federația Rusă și să nu ajungă la compromisuri de genul celor care au fost în istorie.
Domnule profesor, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Declarațiile făcute de Vladimir Putin aseară au stârnit reacțiile internaționale și tot aseară secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat poziția alianței vis-a-vis de acest fapt. Ascultăm în secundele următoare.
This is the second time. Este a doua oară când Rusia ia cu forța teritoriul ucrainian, dar acest fapt nu schimbă natura conflictului, care rămâne războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și nu schimbă angajamentul nostru de a sprijini Ucraina. NATO nu este parte la conflict, dar oferim sprijin Ucrainei pentru ca aceasta să-și poată susține dreptul la autoapărare consacrat în Carta Organizației Națiunilor Unite. Alianța noastră este una defensivă. Suntem uniți și hotărâți să apărăm și să protejăm fiecare aliat NATO și fiecare centimetru din teritoriul aliat.
Jurnal Militar la Radio România Actualități. Discutăm în continuare despre conflictul de lângă noi. Așa cum am spus ieri, președintele rus Vladimir Putin a anunțat anexarea a 4 provincii din Ucraina. Iar în minutele următoare vorbim despre aceste declarații și despre ce înseamnă la nivel internațional în contextul conflictului cu expertul în securitate, apărare și alianțe militare, Harry Bucurmarcu, acum în legătură telefonică în direct cu noi. Bună dimineața, domnule Bucurmarcu!
Bună dimineața!
Ce înseamnă, de fapt, această anexare din punctul dumneavoastră de vedere, ca om cu experiență care interpretați altfel decât noi, oamenii obișnuiți, cei care sunt acum alături de noi?
Mulțumesc frumos pentru compliment. Da, este un moment de disperare strategică, îi zic eu, în ceea ce privește atitudinea Moscovei față de războiul pe care l-a pornit la 24 februarie. În sensul în care o eventuală anexare s-a așteptat toată lumea, că de-aia s-au dus la război, ca să cucerească teritorii. Dar nu în felul acesta, cum se întâmplă acum. Adică ei sunt în situația că au pierdut inițiativa operativă și tactică în teatrul de război din Ucraina și ca urmare a pretinde că pot să anexeze teritorii în asemenea condiții este un gest de slăbiciune strategică, nu de putere. Dacă erau puternici, ar fi trebuit întâi să cucerească și formă să anexeze. Ori ei nici nu știu unde să pună bornele de noua frontieră a Federației Rusă, dacă ar fi să o marcheze pe teritoriul Ucrainei, nu ar ști unde să pună bornele, pentru că bornele astea se schimbă, adică situația este fluidă în regiunile acestea pe care le-au declarat ei ca făcând parte din Federația Rusă în momentul de față. Deci asta este principala observații pe care aș putea să fac eu. Dar pe lângă asta mai există și varianta în care Putin a fost obligat să declare această anexare De ce? Pentru că dacă ar fi declarat-o peste vreo două săptămâni, cine știe ce teritoriu ar mai fi avut de anexat? Că, încă o dată, Federația Rusă a pornit un război pe care nu l-a pregătit bine. Deci, din punct de vedere militar, ei erau perdanți de la început, de când au constituit forța de 180.000. Se vedea cu claritate că o asemenea forță nu era în stare să facă misiunile pe care, la nivelul de ambiție pe care și l-au propus inițial, de aceea au și renunțat la direcția nord înspre Kiev. Și, de asemenea, nu sunt în stare să păstreze teritoriile pe care le-au cucerit în luptă, cum bine se vede din acțiunile ofensive ale Ucrainei.
Ei cu siguranță se așteptau ca acest război să dureze foarte puțin, iar victoria lor să fie imediată.
Nu știu ce puteau aștepta. Orice, eu cred că ei sunt deficitari în ceea ce privește gândirea militară și mai ales știința și arta militară. În sensul în care ar fi trebuit să planifice pe variante, să inclusiv să ia în calcul varianta în care Zelenski nu fuge și varianta în care ucrainienii se apără. Ei bine, ori n-au luat în seamă o asemenea variantă, ori nu s-au priceput să găsească soluții la situația asta. Realitatea este că tot ce pot să facă rușii este să distrugă, să ucidă, să facă crime de război, care, într-adevăr, sunt partea misiunii de anihilare a unei națiuni, cum bine știm, dar în afară de asta, militarii n-ar fi trebuit să fie atât de obedienți cu conducerea de la Kremlin în momentul în care li se cere să facă crime de război, de exemplu. Una peste alta, suntem în situația în care sperăm că ucrainienii vor continua să profite de pe urma ajutorului pe care îl primesc, de toate felurile, și diplomatic, și politic, și militar, și umanitar, și să continue să-și apere patria și să continue să-și o elibereze. Deci, cum a zis și secretarul general NATO foarte clar, această anexare de ieri a fost formală și nu are consecințe, nu schimbă într-un fel natura războiului sau modul în care noi îi sprijinim pe ucrainieni ca să-și câștige și independența și teritoriul.
Asta cu siguranță. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea noastră Jurnal Militar, domnule Hare Bucur Marcu, mulțumim încă o dată. Noi revenim la știrile interne și vă aducem mai multe informații în actualitatea militară realizată în această săptămână de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit în această săptămână cu omologul sârb, generalul Milan Moisilovici, în cadrul vizitei pe care acesta a efectuat-o în România. Cei doi oficiali au discutat despre mecanismele de gestionare a crizelor în cadrul inițiativelor regionale din Balcani și din Europa de Sud-Est, precum și despre stadiul relațiilor de cooperare între cele două armate. În actualul context geopolitic, marcat de războiul Federației Ruse în Ucraina și de provocările de tip hibrid în Europa, cei doi șefi ai apărării au subliniat că stabilitatea în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică. Programul delegației militare sârbe a mai cuprins și vizite la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și la sediul Batalionului 26 Infanterie din Craiova. Personalul bazei 86 aeriene de la Borcea, județul Călăraș, a marcat joi printr-o ceremonie militară 70 de ani de funcționare a structurii. Unitatea poartă numele unui erou al aviației militare de vânătoare române, locotenentul aviator Gheorghe Mociorniță, căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial. În baza de la Borcea se află cele 17 aeronave de luptă F-16 achiziționate de forțele aeriene române. La festivitatea din baza 86 aeriană a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu.
Dumneavoastră sunteți copiii teribili ai armatei noastre și cred că acest lucru vă pune în avangarda schimbării de atitudine și de mentalitate. De aceea, astăzi când trăim vremuri periculoase, Astăzi, când nu ne mai antrenăm doar de dragul antrenamentului, când nu zburați doar de dragul de a fi mai bine pregătiți, ci într-o misiune care este una reală de apărare a României în fața unui pericol, vreau să vă rog să continuați a fi în avangarda schimbării. Avem nevoie în fiecare moment să distrugem inerția, să distrugem formalismul și birocrația care uneori atinge și armata.
Moment aniversar în această săptămână și la Râșnov, acolo unde baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației a împlinit 50 de ani de la înființare. Cu această ocazie, drapelul de luptă al unității a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Iar la Sebeș, centrul 346 Comunicații și Tehnologia Informației și-a sărbătorit jubileul printr-un ceremonial militar și religios. Comandantul centrului, locotenent colonelul Gabriel Iancu Iacob.
Sunt 50 de ani de energie, sunt 50 de ani de muncă. M-am bucurat foarte mult că în curte au venit oameni care au lucrat aici în ultimii 50 de ani și ăsta a și fost scopul primordial acestei ceremonii, de a se întâlni vechea generație cu noua generație, un soi de transfer de informații și de experiență. Centrul are misiuni de sprijin comunicații și informatică în aproximativ 6 județe, atât la nivel strategic cât și la nivel tactic. De asta ne aflăm noi aici și dumneavoastră astăzi la cei 50 de ani.
Mai sunt câteva zile până la startul ediției din acest an a ștafetei veteranilor. Pe 5 octombrie, voluntarii Invictus vor porni din capitală pe cele trei trasee, denumite în mod simbolic după culorile drapelului național, albastru, galben și roșu. Primul traseu va străbate sudul țării și Banatul, itinerarul galben va trece prin centrul României, iar cel roșu prin Dobrogea, Moldova și partea de nord a țării. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei pe 25 octombrie de ziua Armatei României. Pe traseu, participanții se vor opri în semn de recunoștință la fiecare monument ridicat în memoria eroilor români. Ministerul Apărării Naționale a oferit explicații publice cu privire la sistemul radar din localitatea doljeană Cârcea, cel care are rolul de a depista zborurile la mică înălțime efectuate în zona bazei de la Deveselu. Situația este creată de lucrările de construcții în zona obiectivului militar, executate de un operator economic fără a avea avizul necesar din partea armatei. Ministerul Apărării a înștiințat în luna ianuarie a acestui an instituțiile administrative și societatea comercială de necesitatea opririi construcției până la îndeplinirea cerințelor legale. În urma acestui fapt, operatorul economic a informat unitatea militară cu privire la sistarea lucrărilor și începerea procedurilor de avizare. La acest stadiu al construcției obiectivului industrial, radarul funcționează în limitele normale, iar Ministerul Apărării mai precizează că acest lucru este singurul interes al instituției și că va pune în aplicare toate hotărârile definitive și executorii ale instanțelor de judecată.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Toată fața și în lumină le strivește. Reci sunt buzele ca ceața, peste ochi ceva albește. Fără milă dimineața pe femei le îmbătrânește. Pe femei le îmbătrânește, parcă li se rupe ața, parcă au în gât un clește. Anii vin grămadă-n și cine, asta-i viața. Până la urmă se trezește fără milă dimineața.
De dimineață, așa ne-a cântat și Alexandru Andrieș, noi am revenit la Jurnal Militar, iar în minutele următoare aflăm ce se mai întâmplă cu militarii aflați departe de casă. Mai multe informații ne aduce Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Aflată pe ultima sută de metri, misiunea companiei IRE-Altea, ce acționează în Bosnia și Herțegovina, contribuie la menținerea stabilității și siguranței în această regiune. Militarii români au derulat numeroase patrule despre care ne vorbește locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei.
Legat de misiuni, acestea erau mai rare la început, pentru că structura de aici a vrut ca noi să ne acomodăm cu zona, cu ceea ce se întâmplă aici, inclusiv populația locală cu noi, pentru că avem vehiculele de luptă destul de mari față de celelalte naționalități. Iar acestea, în medie, la început, erau de o zi, pe o distanță de 50 de kilometri, 60 de kilometri, 100, 150 de kilometri, după care, treptat, au început să fie inclusiv cu durata de două zile până la două săptămâni. Iar cea mai mare distanță pot spune că a fost executată într-o zi în jur de 450 de kilometri.
Rămânem în Europa și următoarea oprire o facem în Germania, unde un pluton românesc din Batalionul 49 Apărare CBRN Argeș s-a antrenat timp de două săptămâni alături de aliații din NATO în cadrul exercițiului Golden Mask, participând la proceduri de operare în medii contaminate. Capitanul Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției în unitatea piteșteană, ne spune care sunt particularitățile acestui tip de exerciții.
Fiecare dintre acestea sunt diferite prin dinamica și specificul activităților, precum și prin particularitățile mediului în care își desfășoară misiunile. O reală provocare pe care militarii români au trebuit să o depășească a fost înfruntarea condițiilor meteo nefavorabile în cele patru zile de exercițiu, în care au fost exersate în comun procedurile de operare în medii contaminate chimic, biologic, radiologic și nuclear.
Ne mutăm în Polonia, unde militarii grupului de luptă au organizat o expoziție de tehnică militară la care au fost invitați să participe elevi din cadrul școlilor cu nevoi speciale din orașul Elk și Lomța. Cei mici au fost încântați și au reușit să observe de aproape sistemele antiaeriene Gepard, tancurile sau tunurile autopropulsate. Au fost organizate jocuri sportive și multe alte surprize pregătite pentru a încuraja și a le oferi o zi memorabilă copiilor alături de militarii NATO. Schimbăm continentul și ne îndreptăm atenția spre Africa. Lansată în primăvara anului 2010 sub egida Uniunii Europene, misiunea militară desfășurată în Somalia presupune derularea de activități pentru consolidarea organizării și pregătirii Armatei Republicii Federale. Despre situația de securitate din zonă, seniorul național al României, majorul Marian Doroftese.
Situația de securitate în prezent în Somalia și în zona Mogadishu aș putea spune că este volatilă. Organizația teroristă Al-Shabaab, afiliată la mult mai cunoscută Al-Qaeda, executând cu regularitate atacuri cu dispozitive explozive improvizate, cu foc indirect, inclusiv asupra bazei în care sunt dislocați militarii români, sau atacuri complexe. Ținta principală a atacurilor o reprezintă în majoritatea cazurilor forțele de securitate somaleze, forțele Uniunii Africane reprezentate de ATMIS, precum și instituțiile guvernamentale din Somalia.
Jurnal Militar la Radio România Actualități este aproape 9:30. Așa cum v-am obișnuit deja, în 9 aprilie avem vești despre militari și lucrătorii Ministerului Afacerilor Interne. Avem chiar o surpriză, dar imediat după semnal.
Mai aproape de tine.
Astăzi, la Jurnal Militar, alături de noi în studio, este comisarul șef Irina Drăgan, realizatorul programului Mai aproape de tine, însă difuzat de TVR1. Bună dimineața, Irina!
Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație și chiar aș vrea să precizez că numele rubricii voastre
este luat de la voi.
Da, o emoție, pentru că este și numele emisiunii pe care noi o facem de peste 30 de ani, bineînțeles realizată de colectivul Centrului Multimedia al Ministerului Afacerilor Interne, în cooperare cu Postul Național de Televiziune.
Când este difuzată emisiunea?
Cei care doresc să ne urmărească și chiar invit să o facă pot să vadă emisiunea noastră în fiecare duminică la ora 9:30 pe postul TVR1.
Subiecte multiple acolo, ce prezentați către telespectatori?
Cred că cel mai important lucru care poate să descrie emisiunea noastră este încă din titlu, Mai aproape de tine. În primul și în primul rând, emisiunea este pentru oameni. Vrem să ne apropiem de ei, să comunicăm mai bine cu ei, să le oferim informații care îi interesează, evident. Pe de-o parte, informații care se referă la toate serviciile pe care Ministerul Afacerilor Interne le oferă cetățeanului. Vorbim de la tot ce înseamnă digitalizare. Digitalizare în ceea ce privește eliberarea cărților de identitate, permiselor, pașapoartelor. Știți că eram cu toți obișnuiți să vedem acele cozi interminabile acum
și
această
sunt,
problemă.
Dacă stăm să fim realiști, pentru că sunt încă acei tributari cozilor.
Totul se poate rezolva foarte simplu cu o programare online. Având Absolut. Această programare online, nu mai ești obligat să aștepți, pentru că vei fi primit la ghișeu exact la ora la care tu te-ai programat. Deci este foarte simplu, e un pas pe care dacă îl respectăm, beneficiem de niște servicii în condiții foarte bune. Și nu vorbim numai despre asta, vorbim despre tot ceea ce face Ministerul de Interne prin jandarmerie, prin poliție, prin poliție de frontieră, pompieri, SMURD, Inspectoratul General de Aviație.
Sunt foarte, foarte mulți lucrători, cum zicem noi, dar chiar și militari, pentru că, de exemplu, la jandarmi și la pompieri, parcă, da. Sunt grade militare, care sunt alături de noi, își fac datoria, dar se vede mai puțin sau de multe ori sunt și acei indivizi care refuză să vadă suportul acestor oameni.
Fiecare dintre aceste instituții are propriul rol foarte bine definit. Probabil că oamenii sunt într-adevăr mult mai obișnuiți cu prezența polițiștilor, pentru că îi vedem, așa cum este și normal, pe stradă, în zona școlilor, oriunde este nevoie de ei, oriunde sunt solicitați să intervină. Însă dacă vorbim de evenimente cu public numeros, atunci ne așteptăm acolo să vedem și jandarmerie, pentru că este misiunea lor să fie prezenți oriunde există, nu știu, o prezență în număr foarte mare a oamenilor sau să intervină dacă sunt solicitați acolo unde este nevoie să se restabilească ordinea și liniștea publică. Dacă vorbim de pompieri, este clar că nu mai au nevoie de nicio prezentare. Prezența lor, da, nu este de dorit, dar ei sunt foarte necesari, sunt foarte apreciați de oameni și cred că sunt printre cei mai iubiți din Ministerul Afacerilor Interne.
Deci este o sursă de informare, avem aceste informații despre oameni, vreo poveste?
Avem foarte multe povești. Aș putea sincer să împart scopul acestei emisiuni în două. Pe de-o parte le vorbim oamenilor despre ce interesează pe ei ca și comunitate. Le spunem despre tot ce ține de măsuri pe partea rutieră. Dacă sunt modificări de legislație, cum ar trebui să se comporte în trafic. Le facem recomandări în ceea ce privește siguranța online, pentru că este într-adevăr o problemă de actualitate a zilelor noastre. Acum, când totul se desfășoară pe mediul online, trebuie să știi să fii protejat, să-ți protejezi datele și, de ce nu, banii și toate bunurile pe care le ai. Vorbim despre siguranța școlară, despre cum să avem copiii noștri în siguranță la școală, vorbim despre bullying, abordăm și probleme pe care le discutăm cu specialiști, nu numai cu oameni din Ministerul Afacerilor Interne. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, vrem să le arătăm oamenilor și cealaltă față a angajaților Ministerului Afacerilor Interne, cea pe care poate nu o văd în interacțiunea pe care o au cu polițiștii, cu jandarmii, cu pompierii, în activitatea lor de zi cu zi. Pentru că avem foarte mulți oameni care fac lucruri deosebite, care se pregătesc, care, nu știu, sunt foarte pasionați de ceea ce fac ei și, sincer, oamenii ăștia ne bucură cel mai tare și asta este, cred că, una dintre plăcerile cele mai mari pe care le am în munca pe care o fac, să întâlnesc cu oamenii care, cu adevărat, sunt pasionați de munca lor, pentru care uniforma nu înseamnă doar un simplu job și care, în activitatea lor de zi cu zi, fac lucruri cu adevărat frumoase pentru cei din jurul lor.
Chiar uitându-mă pe paginile voastre, sunt foarte multe pagini de Facebook și de fapt oricine dorește poate să intre. Am văzut acele activități la care se oferă voluntari foarte mulți. Se ajunge și la oamenii în necaz. Sunt foarte multe acțiuni din acestea de susținere a copiilor, mai ales, și asta m-a impresionat teribil.
Cred că cea mai importantă calitate pe care poate să o aibă cineva este umanitatea. Și asta depășește limitele unui simplu post de muncă, loc de muncă. Și da, ați văzut, probabil urmărind și pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne sau a celorlalte instituții din Ministerul de Interne, că acolo chiar se prezintă cazurile deosebite în care oamenii chiar au făcut lucruri remarcabile, au salvat viețile altor persoane, de foarte multe ori și în afara orelor de serviciu. Au făcut tot felul de campanii ca să strângă bani să ajute copiii cu probleme și vrem să promovăm aceste lucruri, pentru că promovându-le dăm un exemplu și celor din jur și cred că este cel mai bun exemplu pe care putem să-l oferim.
Irina, am să te mai întreb, orice realizator trebuie să recunoaștem se lipește de un subiect, de o poveste, care ți-a fost cel mai drag sau care?
Oh, sunt foarte multe. În primul rând e bucuria de a cunoaște oameni de peste tot. Pentru că dacă mi-aș fi desfășurat munca într-un singur loc, n-aș fi avut oportunitatea să cunosc atât de multe lucruri despre fiecare dintre structurile Ministerului de Interne. Și am avut ocazia să lucrez cu fiecare dintre ei, să le mediatizez activitățile și chiar și oamenii care s-au remarcat prin munca lor. Totuși trebuie să recunosc că am o sensibilitate vis-a-vis de lucrul cu animalele de serviciu. Din Ministerul Afacerilor Interne există cai care sunt folosiți la misiuni, cai care sunt folosiți în misiunile de ordine publică, pentru misiunile de patrulare. Avem câini de serviciu care sunt antrenați să depisteze droguri, să depisteze explozivi, să caute copii dacă aceștia, Doamne ferește, din păcate, sunt într-o situație în care trebuie să fie găsiți, sunt dispăruți. Deci aceste animale sunt extraordinare, dar și oamenii care le pregătesc. Pentru că oamenii care lucrează cu ele se ocupă de aceste animale încă de când le primesc, le îngrijesc, fac curățenie după ele, le dresează și le folosesc la misiuni. Deci este o relație extrem de strânsă.
Care
și
de fapt nici nu se prea rupe.
Da,
rămână
așa
legat
este.
De aceste animale. Da.
De cele mai multe ori să știți că așa se întâmplă. Rămân împreună cu aceste animale. Bine, aici în special când vorbim de câini, pentru că, sincer, acum ca să ai posibilitatea după ce ei nu mai pot fi folosiți în misiuni să-ți ia acasă un cal, este puțin mai dificil, dar și pentru asta s-au găsit soluții și există organizații care le preiau aceste animale și se ocupă de ele.
Irina, noi îți mulțumim, cu siguranță vei mai fi invitata noastră în studio aici la Radio România Actualități, pentru că mai avem ce discuta, chiar vreau să povestim, dar altă dată, și faptul că ai fost jandarm înainte.
Așa este.
Mai păstrăm câte ceva și ținem aproape ascultătorii. Mulțumim încă o dată, a fost alături de noi comisarul șef Irina Drăgan, realizatorul programului Mai aproape de tine, difuzat de TVR1. Și mergem acum mai departe la Jurnal Militar și vă spun că joi, 29 septembrie 2022, la Cercul Militar Național din București au fost sărbătoriți 8 ani de la înființarea Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. În cadrul evenimentului a avut loc și simpozionul cu tema Perspective geopolitice și geostrategice la Marea Neagră, de la anexarea Crimeei la invazia Federației Ruse în Ucraina, și la care a fost prezent și fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Colegul nostru Paul Palenciar a fost acolo, a realizat un interviu cu secretarul de stat Simona Cojocaru, cu comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul major Dorin Ioniță, dar și cu șeful de stat major al structurii, amiralul de flotilă Marian Săvulescu. Să ascultăm.
Comandamentul Forțelor Întrunite este un colectiv de elită al Armatei României, care are deja o complexă experiență în gestionarea contingentelor românești angajate în misiuni în străinătate, fie în misiuni și operații NATO, UE, ONU sau OSCE. Am avut și un dialog extrem de interesant astăzi asupra situației de securitate actuale din regiunea Mării Negre. Noi, la Departamentul pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, propunem, avansăm cursuri de acțiune la nivel politico-militar, decizii strategice, dar succesul acestora se află în mâinile acestor oameni.
Domnule general Dorin Ioniță, iată-ne la acest aniversar când Comandamentul Forțelor Întrunite serbează 8 ani de existență. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră în special și pentru Armata Română în general?
Înseamnă pentru Comandamentul Forțelor Întrunite încă un moment de bilanț, încă un moment de resetare a sarcinilor și a liniilor de efort pe care trebuie să ni le impunem de acum încolo. Ne adaptăm la realitatea situației de securitate nefericită din proximitate, adaptăm în permanență proceduri și standarde de operare. Suntem cei care promovează oameni și acceptăm provocarea pregătirii și instruirea acestora.
Domnule contraamiral de flotilă Marian Săvulescu, Comandamentul Forțelor Întrunite serbează 8 ani de existență.
Noi nu am apărut din end. De mai bine de 20 de ani această structură există sub diferite denumiri și dacă la început a plecat pe teatrele de operații ca structură responsabilă cu pregătirea, evaluarea, cu trimiterea în teatru, cu conducerea operațiilor pe timpul respectiv și aducerea din teatru, ulterior s-a dezvoltat luând și servicii de luptă la nivelul Armatei României, precum și exercițiile multinaționale cu participare NATO sau ale Partenerului Strategic Statele Unite. Astăzi, în opinia mea, suntem o structură matură cu 4-5 piloni de stabilitate și vorbesc aici despre planificare operațională, vorbesc despre targeting și fires. Acest comandament este o școală de caractere, pregătește viitorul multor ofițeri. Am furnizat Armatei României, Forțelor Terestre, 21 de comandanți de batalioane, locțiitori la nivel de brigadă sau șef de stat major, comandanți de centre și 5 ofițeri pentru gradul de general Costea.
Lucian Indolean, colonel, Comandamentul Forțelor Întrunite. M-am format și am crescut alături de niște oameni deosebiți, colegi în Comandamentul Forțelor Întrunite, care au muncit cot la cot alături de mine pentru a ridica acest comandament la ceea ce este astăzi, un comandament capabil să își îndeplinească misiunile atunci când este nevoie.
Părinte Arhimandrit Ciprian Grădinaru, sunteți o prezență cumva inedită, dar nu surprinzătoare, rememorând strânsa relație între biserică și armată.
Poporul român are foarte mare încredere în Armata României, în Biserica Ortodoxă Română și cele două instituții trebuie să meargă în aceeași cadență și pas. Un stat modern este reprezentat de o armată modernă, de o armată de elită, de care toți avem nevoie. La vremurile grele și instabilitatea vremurilor pe care le trăim, armata reprezintă un factor de echilibru și de liniște pentru populație. Când vorbim despre Armata Română, vorbim despre poporul român. Mă simt onorat că am fost invitat la acest simpozion deosebit și doresc tuturor militarilor Armatei Române sănătate, bucurii și să aduc aceeași liniște și echilibru frumos poporului român.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Just so
Jurnal Militar la Radio România Actualități. Iată că au mai rămas doar câteva minute din ediția de astăzi. Acum alături de mine este Alexandru Dina, realizatorul în această săptămână al raportului de dimineață la 11.05 la Antena Satelor. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața tuturor! De-abia aștept!
Ne-am împărțit astăzi!
Ne-am împărțit, da!
Așa am zis să facem schimb!
Am făcut schimb, așa este!
Am zis să văd eu cum este să fii aici în studioul Radio România Actualități.
Și tu, bineînțeles, dincolo, că eu nu puteam să te las singură.
Bineînțeles, nici nu se poate altfel. Pe lângă subiectele pe care le-am dezbătut, tu vei intra în legătură telefonică cu ceilalți colegi ai noștri de la Jurnal Militar din țară.
Așa este. Aș putea spune că este farmecul acestui raport de dimineață, pentru că noi la raportul de dimineață scoatem la raport toate redacțiile Jurnal Militar din țară și aici vorbim despre Craiova, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Iași și Constanța, chiar în această ordine.
Târgu Mureș chiar cu cele două redacții, pentru că trebuie precizat, avem și redacții în limba maghiară.
În limba maghiară, așa este. Avem subiecte multiple, dacă tot ai zis de Târgu Mureș, iată că avem un exercițiu al celor de la ISU Mureș, care s-au antrenat pe aeroportul Transilvania din Târgu Mureș. Avem donare de sânge, campania Donează, sângele tău contează la Brașov, militarii brașoveni au fost acolo, au donat sânge pentru spitale și pentru cei care au nevoie de sânge. Și în principiu vorbim despre instrucție.
Și mai este de spus, a început și această campanie de recrutare pentru cei care doresc să urmeze cariera de militar profesionist. Sunt câteva garnizoane unde se fac aceste selecții, cu siguranță abordăm asta. Asta pentru că vrem colegi noi, nu?
Da, vrem colegi noi, chiar și pentru soldații gradați profesioniști din sistem, deja angajați care vor să urmeze să avanseze la gradul de subofițer. Sunt deja cursuri, ne pot urmări, suntem acolo și live pe pagina de Facebook
Așa
Antena
este.
Satelor, ceea ce vă dorim și dumneavoastră.
Și mă gândeam la tipicul acesta nostru de la Antena Satelor, unde îmbinăm și folclorul cu ceea ce înseamnă
muzica
activități. Cum ți se pare?
Muzica de cătănie este foarte frumoasă. Pentru cei care au făcut armata, pentru că și-aduc aminte de tinerețe de acele vremuri, iar pentru cei mai tineri, pe care îi invităm să urmărească raportul de dimineață, să vadă ce înseamnă, să învețe ce înseamnă o scrisoare sau dorul de casă de părinți sau de iubită eventual.
Chiar mă gândeam la acele scrisori. Știi ce am uitat noi să spunem de redacția noastră de la Reșița?
Și redacția de la Reșița, da.
Avem redacția de acolo. Astăzi au emisiune la 13 și 20 de minute. Iată o grilă încărcată. Alex, noi îți dorim mult succes. Va fi și ediția de după amiază acolo. O să se audă ascultătorii cu mine. Mergem la Iași de această dată, pentru că acolo a fost o expoziție, altfel să zicem, cu altă uniformă, aia de zi cu zi a tuturor, cu denim, blugi, cum se spune în limbajul cotidian. Vorbim despre toate acestea pentru că a fost frumos și pentru că se întâmplă încă lucruri valoroase la noi în țară. Și dacă toate acestea au fost spuse, să spunem că există și emisiunea Propatria, ca de fiecare dată, mâine la TVR1 la ora 10. Avem și Observatorul Militar, săptămânalul editat de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Îl găsiți accesând http://presamil.ro. Și ne oprim aici. Eu sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc pentru atenție, vă las cu Adrian Soare, la dimineți cu soare, numai bine!